Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Facere, capitolul 5, 6 acum. De fapt, pe sfârșitul capitolului 5 și începutul capitolului 6, tot am insistat, tot am reluat unele teme. Capitolul 5, care înfățișează tot neamul lui Set, al treilea fiu al lui Adam, până la Noe. Așa, sec, a născut. Ne-am tot oprit totuși la anumite înțelesuri a cuvintelor de acolo. Și acum începe capitolul 6 despre care am mai vorbit, dar asupra căruia aș vrea să mă opresc la versetul 3. Deși noi am trecut de el și am mai vorbit și de lucruri care sunt dincolo de versetul 3, capitolul 6. Dar să citesc începutul capitolului 6 de la Facere. Iar după ce au început a se mulți oamenii pe pământ și li s-au născut fiice, erau oamenii, acest sub denumirea aceasta de oameni, aici mulți dintre autorii sfinți spun că este vorba de neamul lui Cain. Oamenii împrăștiați în toate părțile, care nu erau din neamul despre care tocmai se vorbea. Deci tocmai se vorbea de neamul lui Noe, neamul lui Set. Aceștia erau numiți fiii lui Dumnezeu pentru că tocmai ei erau mult mai legați de Dumnezeu, ei întorseseră fața lor spre Dumnezeu, Enoch se ridicase la cer, luase Dumnezeu la cer. Erau mult mai apropiați de Dumnezeu și erau cei care nu veneau dintr-un neam, cum să zic, nu erau născuți dintr-un om care a făcut un păcat mare. Set chiar era un om al lui Dumnezeu, un om blând, un om care s-a întors pe Dumnezeu încă de la începuturi. Și atunci a rămas numele acesta între ei, că aceștia erau fiii lui Dumnezeu, adică acestora a continuat Dumnezeu să li se arate, continuat Dumnezeu încă să le vorbească, numai la Enoch și că a stat cu Dumnezeu 200 de ani. Adică a locuit cu Dumnezeu, a umblat cu Dumnezeu 200 de ani. E greu de înțeles cum, în ce chip, dar asta e un lucru pe care îl vedeau toți cei din neamul lui, faptul că el era cu Dumnezeu, el era întors cu chipul spre Dumnezeu. Dar haideți ca să vedeți, mai recitesc o dată cartea neamului lui Set. Zilele pe care le-a trăit Adam după nașterea lui Set au fost 700 de ani și s-au născut fiice fiice, iar toate zilele au fost atâta. Set a trăit, nu mai zic, Set a trăit 205 ani și s-a născut Enos. După nașterea lui Enos, Set a mai trăit atâția ani și s-a născut fiice fiice, iar după toate zilele lui Set, de toate zilele lui Set au fost atâtea. Enos a trăit 190 de ani și atunci s-a născut Cainan și după nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit atâția ani și s-a născut fiice fiice, iar după, de toate zilele Enos au fost atâtea. Cainan a trăit atâția ani după nașterea lui, s-a născut Maleail, după nașterea lui Maleail a mai trăit Enos Cainan atâția ani, iar toate zilele lui Cainan au fost atâția. Maleail a trăit atâția ani după nașterea lui și s-a născut Iared, după nașterea lui Iared, Maleail a mai trăit 730 de ani și s-a născut fiice fiice, iar toate zilele lui Maleail au fost atâția ani. Maleail a născut pe Iared, Iared a născut pe Enoch, după nașterea lui Enoch, Iared a mai trăit 800 de ani și s-a născut fiice fiice, iar toate zilele lui Iared au fost atâția ani și Enoch a trăit 165 de ani și atunci s-a născut Matusalem și a umblat Enoch înaintea Dumnezeu după nașterea lui Matusalem 200 de ani și s-a născut fiice fiice și a umblat Enoch înaintea lui Dumnezeu. A umblat înaintea lui Dumnezeu. E o expresie foarte frumoasă. În ebraică sună și mai bine. Înaintea feței lui Dumnezeu. Ar suna așa. Deci înaintea lui Dumnezeu. A umblat Enoch fără ascunzișuri. Fără o viață. Știți că orice viață cu greșeli, orice viață cu minciuni, orice inascunziș, te stai cât mai ascuns, îți pleci fața cât mai jos, nu vrei să te întorci fața spre Dumnezeu că ți-e și rușine. Ei, el a umblat înaintea feței lui Dumnezeu așa curat. Deci a fost înaintea feței lui Dumnezeu 200 de ani. Curat și nu se reduce numai la atâta. cumva se dă de înțeles clar că era văzută și prezența lui Dumnezeu. Era clar, era foarte vie prezența lui Dumnezeu față de el. Iar de toate zilele Noh au fost 365 de ani și a plăcut Enoch lui Dumnezeu și apoi nu s-a mai aflat pentru că l-a mutat Dumnezeu. Nu s-a mai aflat, pentru că l-a mutat Dumnezeu. Traducerea corectă l-a strămutat, adică l-a mutat de aici într-o altă lume, cu tot cu trup. Și toate celelalte locuri. Mai este unul dintre fiii din neamul Set despre care se zice că el a început să cheme pentru prima oară numele lui Dumnezeu. El a început să cheme numele lui Dumnezeu. Adică neamul acesta era socotit, nu că până atunci oamenii aceștia nu știau de Dumnezeu, dar a început să-l cheme cu stăruință, a început să se roage. Deci e vorba de rugăciune aceasta, cum se spun, cu stăruință, așa cum Dumnezeu ne învață când zice Mântuitorul, de acea femeie care se ducea și se ruga de un judecător ziua și noaptea, tot ruga, tot mergea la ușa lui și ruga și ruga și ruga. Și judecătorul zicea, de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, dar totuși pentru că mă bați la cap, hai că o să-ți dau dreptate, o să-ți fac dreptate. Și după aceea Dumnezeu răspunde și zice, dar Tatăl cel Ceresc, care este infinit mai bun, zic eu, decât judecătorul ăla, oare nu va face el dreptate celor care strigă către el ziua și noaptea? Adică nu e vorba de o rugăciune de a se aduce aminte de Dumnezeu așa din când în când, că până atunci se făcea lucrul ăsta, ci e vorba de o însoțire continuă, permanentă a inimii, a omului cu Dumnezeu, de o însoțire ziua și noaptea, chiar dacă nu e de multe ori nu e formulată în cuvinte, poate, sau, dar de o dorință de a-L vedea, de a-L cunoaște, de a te întoarce spre Dumnezeu, așa, nici măcar spusă în cuvinte neapărat, dar pe care o ai tot timpul. Ceva de genul ăsta a fost acel om, încât a început să cheme numele lui Dumnezeu. Adică a început cu adevărat să cheme numele Dumnezeu. Și astea erau tot din neamul lui Set. Și atunci neamul acesta se pare, după unii dintre părinții cei mari, erau numiți fiii lui Dumnezeu, cei care cumva aveau legătură vie cu Dumnezeu, cei care din neamul lor, uite, un Enoch fusese strămutat la cer și din neamul lor lui Noe, Dumnezeu i-a descoperit ce se va întâmpla și cum și i-a spus să facă corabie și toate celelalte, pe când ceilalți oameni, cei care veniseră din neamul lui Cain și probabil din toate rămășițele și despărțiturile neamului lui Enoch, lui Set, care erau fii și fiice ale altora și ale altora și altora, din tot neamul acesta și care se împrăștiaseră pe toate fața pământului, acești oameni se numeau fiii oamenilor. Oameni, fiii oamenilor, iar ceilalți fiii lui Dumnezeu. Unii dintre părinți zic așa. Am vorbit în alte dăți că se pune și problema, se discută și problema că acești fii al Dumnezeu să fi fost chiar îngeri care coboară la măsura sau cad atât de mult încât ajung la măsura, la nemăsura de a se împreuna trupește cu fiicele oamenilor. Deci și despre asta s-a vorbit foarte mult. Despre asta în epistola lui Iuda există o mărturie nebăgată în seamă, dar pe care părinții au luat-o în seamă. Iertați-mă, încă puțin mai iertați. Da, la Iuda. Iuda un singur capitol are versetele 6-8. Iar pe îngerii care nu și-au păzit vrednicia, ci au părăsit locașul lor, i-a pus la păstrare Dumnezeu, sub întuneric, în lanțuri veșnice, spre judecată zilei celei mari. Tot așa, Sodoma, și vorbea despre păcatul desfrânării, vorbea despre păcatul desfrânării. De aceea, cumva, acest cuvânt despre îngeri ne atrage atenția spre îngerilor fiii lui Dumnezeu care au căzut în păcatul de a se uita spre fiicele oamenilor. Și zice, și tot așa, zice versetul 7, tot așa Sodoma și Gomora, cetățile din prejurul lor, și cetățile din prejurul lor care în același chip ca acestea, ca Sodoma și Gomora, s-au dat la desfrânare și au umblat după trup străin, stau înainte ca pildă, suferind pedeapsa focului celui veșnic. Asemenea, deci, și aceștia, visând, vorbesc de oamenii care trăiau în vremea aceea și care visau și imaginau, își imaginau lucruri trupești, își imaginau lucruri de desfrânare, visând, pângăresc trupul, lepădând stăpânirea și hulesc măririle cerești. Interesant epistola lui Iuda, nebăgat în seamă, puțin băgat în seamă, Ar merita să o citiți, are 25 de versete. Merită să o citiți, să o recitiți, să o recitiți. Dar întorcându-ne. Acum totuși o să insistăm asupra acestui înțeles a cuvântului că fiii oamenilor erau cei din neamul lui Cain și ceilalți, iar fiii lui Dumnezeu sunt cei erau numiți cei din neamul lui Set. Și zice așa începutul capitolului 6. Iar după ce au început a se mulți oamenii pe pământ, fiii oamenilor, adică toți și din celelalte neamuri, și li s-au născut fiice. Și interesant de ce zice așa, nu zice fii și fiice. Știți că la toți aceștia, dacă ați observat, insistă pe faptul că li s-a născut un băiat și după aceea ce fii și fiice, mulți fii și fiice. Dar la aceștia din neamul lui Cain zice, li s-au născut fiice. Și de ce? Era un fel de... Asta nu înseamnă că... Să nu cădem în greșeala de a zice domnule, a naște fiicei blestem, a naște cu băiatii mare binecuvântare. Cum poate și unii de acum, încă după venirea lui Hristos, încă mai au ideea asta stupidă și mai merg bărbații la... acolo unde se nasc copii și zic că dacă nu-i băiat, fac sandal. Și prostii de genul ăsta și... ca și cum, dacă e fată, nu-i binecuvântare. Nu. Dar pentru ei atunci, faptul că li s-au născut fiice din neamul lui Cain, mai mult fiice s-au născut, însemna stârpirea neamului, dispariția lui. Mai ales că era foarte, nu era permisă între fiii lui Dumnezeu, așa numiți, deci bărbații din neamul lui Dumnezeu și fiicele oamenilor să fie legătură. Nu era permisă legătura între aceste două neamuri. Era un fel de ruptură care se produsese, era semnul lui Cain între ei. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, Cain spusese... dar nu cumva acum toți care mă vor vedea mă vor ucide. Și el vorbea de el și de neamul lui. Și Dumnezeu a zis nu, nu te vor ucide, voi pune semn asupra ta și nu te vor ucide și toate celelalte. Dar semnul era, semnul care îi diferenția, îi arăta, îi descoperea. Ei oricum îi știau oamenii cine sunt neamul lui Cain și cine sunt neamul... Și ei nu se împreunau. Așa cum mai târziu au fost mii de ani în care iudeii nu au avut legătură cu celelalte neamuri. Sau au avut, dar când au avut a fost o greșeală și înaintea lui Dumnezeu și înaintea lor. Și acum iudeii care țin cu strictețe legea nu au legătură decât între ei și nu se poate să ai legătură în afara neamului tău. E așa era atunci între acești fii ai lui Dumnezeu din neamul lui Set și fiicele și fiii oamenilor, dar acești fii ai oamenilor din neamul lui Cain, pentru păcatele care le făcuseră începând de la Cain și după aceea până la Meh și toate celelalte căderi, deci la ei lucrurile, căderile fuseseră foarte rapide, foarte căderea spre păcat fusese mult mai grabnică decât putem zice că este aici în neamul lui Set. Și ajunseseră cu ușurință de la a ucide de pe vremea lui Cain, că ușurința de a ucide, care probabil că s-a prelungit în neamul lui Cain, și știți foarte bine, și știm foarte bine că într-un neam în care dacă părinții s-au despărțit, și tu ești într-un neam în care părinții s-au despărțit, atunci când o să ajungi și tu la mici supărări în familie, o să fie foarte rapidă hotărârea și pentru tine să faci pasul ăsta. Aproape fără să-ți dai seama, iei seama la ce au făcut părinții tăi. Dacă aproape tot ce se întâmplă, dacă, de exemplu, băieții, să zicem, sunt crescuți într-o casă în care tatăl a fost foarte dur, foarte aspru și au urât-o de una ei, ca băieți, chestia asta, că i-au bătut, că i-au fost dur în vorbă, în cuvânt. Trebuie să ai o fire foarte puternică ca tu să nu imiți pe tatăl tău când ai ajuns să fii om mare și ai și tu copiii tăi. Și ce, foarte mulți, dacă nu se apropie de Dumnezeu și nu se împărtășesc din harul lui și din puterea dumnezeiască, ajung să fie la fel. Ajung să fie la fel. Aproape fără să-și dea seama. Pentru că e modelul tatălui, modelul mamei, e foarte puternic. Cei care s-au despărțit foarte ușor se despart, cei care au avut părinți cu probleme de beție și așa foarte ușor pot apela la chestia asta. Nu numai ca moștenire și ca predispoziție genetică, aia poate mai puțin, ci mai mult ca model, ca exemplu. Dacă mama era isterică și făcea scandal din orice, chiar dacă tu ai urât lucrul ăsta, ești dispus când vei fi mare, tu ca femeie, să faci tu la fel. Modelul părinților e foarte puternic. Rămâne așa ca un calapod foarte greu de depășit dacă omul nu-l are pe Dumnezeu și nu are un spirit foarte puternic. Cei mai mulți, atât de greu e de depășit modelul, cât confundă în general pe părinți cu Dumnezeu. De exemplu, chipul tatălui de multe ori se confundă cu chipul tatălui ceresc și dacă tatăl a fost un, nu știu, un prefăcut, o pramatie, un mincinos, un șmecher care te-a mințit tot timpul, care a zis că face, dar n-a făcut, care a zis că te îngrijește, dar nu te-a îngrijit, De cele mai multe ori se transmută această imagine asupra Tatălui Ceresc. Și cam tot aceeași imagine avem și despre Tatăl Ceresc. Foarte greu depășim ideea că Dumnezeu de fapt îți vrea bine, Dumnezeu chiar nu minte, Dumnezeu chiar nu te înșală, Dumnezeu chiar nu vrea să joace cu tine. Dumnezeu chiar îți vrea binele. Și tot așa chipul mamei de obicei asupra Maicii Domnului și în general asupra tuturor celorlalte puteri cerești și a relației pe care o avem cu lumea în general. Nu știu dacă v-ați gândit la asta, dar așa este. Deci e foarte puternic și trebuie să depășim această asemănare. Și cei care vor să se facă să fie părinți, să ia seama că lucrurile astea vor rămâne în copii și foarte greu vor trece de aceste imagini. Și ziceam de lucrul acesta că a fost într-un fel mult mai firesc ca neamul lui Cain să cadă din rău în mai rău, pentru că au avut imaginea primară, principală lui Cain, ucigașul de la început, a lui Cain fugarul, a lui Cain fricosul, a lui Cain care își face cetăți, care se acopere să se ascundă de Dumnezeu, a lui Cain care a furat probabil o fată din neamul lui Adam și a fiilor lui Adam și a fiicelor lui Adam și și-a făcut o soție care a plecat singur undeva departe de zona aceea, dar a furat-o probabil sau a luat-o sau a amăgit-o, pentru că cei care se mai născuseră mai apoi din neamul lui Adam nu vreau să se împreune cu neamul lui Cain, care era cumva socotit. E ca și cum ai avea tu un unchi care a omorât pe cineva din familie, nu cred că ai fi foarte ușor fericit că copilul tău, nu știu, nepotul tău se căsătorește, nepoțica ta se căsătorește mai târziu cu el. Cine e fericit pentru asta? Cine poate să zică bine, foarte bine, du-te? Așa cumva a fost așa ca un fel de restricție a sufletelor, a inimilor, între ceilalți copii al lui Adam și fiilor și fiicelor și nepoților și să nu se lege de Cain. Dar el și-a găsit, ori amăgind, ori atrăgând, ori nu știu, ori prin milă, ori cumva a ajuns să aibă soție și de aici se mulțească neamul lui. Și de aici a căzut, deci au moștenit probabil frica, au moștenit ascunderea de Dumnezeu, au moștenit, așa acoperi conștiința cu aceste frunze de smochin cu care se acoperiseră ei în rai. Dar acum frunzele de smochin erau să găsească frumosul pe care îl găseau altă dată în legătura cu Dumnezeu, în orice altceva, în muzică, în metalurgie, în căutarea, în vrăjitorie, în tot ce au încercat oamenii, într-un început de civilizație fără de Dumnezeu, într-un început de umanism fără Dumnezeu, până la urmă. Asta au încercat ei, ajungând până chiar cu Lameh la desfrânările cele mai urâte, la lucrurile cele mai perverse, în sensul că deja Lameh avea deja două soții. Și nu, ceea ce până atunci nu se putuse percepe. Era foarte vie imaginea din raie a strămoșilor și moșilor lor, care, pentru unii strămoși, pentru alții moși, care fuseseră doi, ei doi și nimeni altcineva. Adică era ceva așa ca o matrice din care nu puteai ieși. Asta era. Și să transform matricea asta, să transform în așa, în poligamie, era ceva, deci în ei se vedea această decădere rapidă și probabil că aceasta a fost în tot neamul lor. Ei, și toată această decădere a firii umane în neamului Cain și a celorlalți care s-au legat de ei, Dumnezeu, și asta să știți că o să o spună de nenumărate ori Dumnezeu mai târziu în Vechiul Testament, la toate neamurile care au decăzut așa, mai cu seamă la iudei, că Dumnezeu stârpește acele neamuri, adică nu că stârpește, devin neroditoare. Nu li se mai dau copii, nu li se mai dau, nu mai nasc copii. Nu mai nasc copii și pentru că legătura trupească le devine, nu mai are nicio legătură neapărat cu dorința de a avea copii, ci are absolută legătură numai și numai cu plăcerea. Și dacă se poate să evite orice naștere copii și aici, și din pricina asta omenească a voinței lor, dar nu li se mai dau și atunci când vor, nu li se mai dau. Și neamurile acestea se stârpeau, dispăreau. Despre asemenea familii, despre asemenea neamuri, nu neamuri neamul asirienilor, ci neamuri de oameni, adică neamuri de oameni care au făcut păcate mari, neamuri de oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu, neamuri de oameni care continuă să trăiască în păcate mari, e plină Scriptura, care s-au stârpit, au dispărut pur și simplu. Nu li s-a mai născut nici copii, nimeni, s-au murit cu toții de bătrânețe sau în războaie, dar oricum, au dispărut, neamuri care au dispărut complet. După aceea chiar popoare întregi care au dispărut complet, ce să mai zicem, având în frunte cumva ca un fanion așa, Sodoma și Gomora, și având în frunte ca un fanion tot neamul omenesc înainte de Noe, care a trăit într-un destrăbălare și desfrânare generalizată și nepăsare față de Dumnezeu, și Dumnezeu a hotărât să înceteze, să dispară acest neam de oameni în care nu mai era duh, în care nu mai era suflet, ci erau numai trup. Și una dintre căile prin care se arăta deja nu blestem, această nebinecuvântare de Dumnezeu peste acești oameni, era că nu li se mai nășteau băieți, ni se nășteau numai fete. De ce era nebinecuvântare atunci? Pentru că erau începuturile omului pe pământ, munca cea grea, osteneala, în general trebuia să o facă bărbatul, apărarea în fața celorlalte neamuri, trebuia un ginț în neamuri care trebuia să se apere, o făcea bărbatul, ori dintr-o dată deveneau foarte vulnerabil, foarte vulnerabil. Plus că și neroditor, în privința de a mai avea copii, dacă nu se mai neșteau băieți, bărbați, dar și vulnerabili în fața celorlalte neamuri. Deci dispăreau, mai ales că atunci așa se rezolva treaba. Năpădeau unii asupra altora, îi ucideau, dacă ești slab și n-ai cine te apăra, ți se lua avuțile, ți se lua tot. Și deci pentru oamenii din vremea aceea a se naște numai fete, nu fetele erau problema, ci problema era că ele acopereau o altă zonă, erau zona vieții, zona celor care duc mai departe viață, dar celor care apără, celor care strâng, care fac cetățile, care nu știu ce, unde este. Și atunci dispărea o mare putere de apărare și o mare putere de a rămâne și de a rămâne în continuare acolo ca neam. Și atunci asta era deja începutul blestemului peste ei. Dar în toată această lucrare a lui Dumnezeu, credem că pentru acei oameni putea să fie o ieșire. Știți, haideți să ne închipuim așa. Nu au fost cu totul, să nu vă închipuiți. Erau, cu siguranță. Și să știți că o astfel de pierdere a rodniciei neamului omenesc se întâmplă mai ales în zonele și în societățile care au decăzut foarte mult moral și în lumea de astăzi. Și vedeți, și se tot plâng, nemții au o mortalitate mult mai mare decât natalitatea. Americanii la fel, olandezii la fel, și noi am ajuns să fim așa. Și rușii au avut 153 de milioane acum 10 ani, acum 143 de milioane. Deci scad ca neam, dispar ca neam, pur și simplu. Ei se gândesc, dacă continuăm așa, în 50 de ani nu știu ce mai suntem. Adică dispărem. Și așa este. Și Europa rămâne la același nivel ca populație sau cât de cât, pentru că are o invazie de oameni din Pakistan, din India, care vine de negri, de toate felurile pământului care vin și care cumva acoperă golurile care se fac. Dar ei, de fapt, pierd, tot mai mult pierd. Ei dispar ca cei din Suedia și Norvegia, sunt disperați. Nu mai există populație tânără. Populația de 50-60 de ani, de la 40 de ani încolo, de 70% din populație este de la 50 de ani încolo. Și restul, deci ei dispar ca neam. Dispar, pur și simplu. Lipsa de tinerețe, lipsa de vigoare se vede imediat. O fi liniște și pace, dar dacă te duci în India și în China, aveți mai mult, parcă simți mai mult binecuvântarea lui Dumnezeu acolo, în sărăcia aia și cu copiii aia mulți care încearcă săraci să trăiască și își fac și ei cu coatele loc în viață, decât acolo unde liniște, pace, frumos, dar se moare. Ca niște morminte văruite în care totul se închide. Aceste lucruri se întâmplă și acum, nu se întâmplă numai atunci. Aia nu înseamnă că nu existau cu deloc bărbați. Dar era un plan al lui Dumnezeu cu acești oameni. Deci, probabil că și cu acei oameni a fost un plan al lui Dumnezeu să se sărăcească, să se împuțineze numărul lor, să se rușineze puțin, să se smerească, pentru că venea smerenia, veneau alții, biruiau cu ușurință, n-avea cine să se apere, n-aveau cum să se apere, era foarte greu să se apere, n-aveau copii, erau îmbătrâniți, erau obosiți, știți cum sunt bătrâni, toți plâng la orice chestie, nu mai au vigoarea tinerilor care, bătrânii, dacă le spui o poveste, toți plâng. Și parcă bărbatul și femeia la bătrânețe devin ca și copiii până la 10 ani. Nu mai este bărbat sau femeie. Sunt amândoi la fel de afectivi, la fel de duioși, la fel, știți cum sunt. Închipuiți-mă un neam de plângăcioși, de necăjiți, care își plâng toată ziua durerile și... Acestea toate duceau la își constatau acești oameni vulnerabilitatea, începeau probabil să-și dea seama, dom'le, ce facem? Disperarea, deznădejdea, nu mai sunt copii, nu mai avem soț, nu mai avem ce cu noi pe ei, ce am făcut, cu ce am greșit. Probabil că această lucrare a Dumnezeu cu ei era să-i facă să-și vină în firea lor, ăștia care rămâneau, să-și aducă aminte că sunt păcătoși, să se întoarcă din păcatele lor, să înceapă să trăiască cum știau ei că au trăit cei din vechime, cum s-au auzit că se trăia în rai. Probabil că era rânduiala lui Dumnezeu așa. Dar oamenii care se socoteau oameni buni, ăștia din neamul Iset, în loc să lase lucrarea lui Dumnezeu așa cum trebuia să fie, ei s-au uitat peste gaș și au zis, măi, câte fete fără sos pe aici și ce frumoase sunt și noi aici ne batem pe câte o fată. Și s-au dus și zice, chiar aici zice, dar fiii lui Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase, și-au ales dintre ele soții, care pe cine a voit. În sensul că erau destule și el își doreau. Înțelegeți? Nu era așa că le-au luat cu hapca, le-au luat în spinare, i-au fugit cu ele ca haiducii. Și ele săraci le așteptau că nu mai aveau neamul lor și s-au deschis porțile și au venit fiii lui Dumnezeu și au făcut. Dar prin aceasta s-au făcut două mari greșeli, mari, mari greșeli. În primul rând, toată lucrarea lui Dumnezeu cu acel neam păcătos care prin subțierea lor, prin îmbătrânirea lor, prin faptul că nu mai aveau apărare, că erau mai slabi, că erau mai neputincioși, ei ar fi învățat ceva și probabil s-ar fi întors la un moment dat spre Dumnezeu prin așa? Aceștia au stricat-o prin invazia lor acolo, că au venit ei mari și lați și tari și puternici și fac ei și drag, au stricat toată rânduiala spre Dumnezeu și oamenii aceia nu mai puteau să se întoarcă sau nu aveau chef să se mai întoarcă spre Dumnezeu dacă deja venise și peste ei un anumit bine pe care ei îl așteptau. Și în al doilea rând, răul este mult mai puternic, este mult mai contagios decât binele. Dacă trimeți un om într-o casă de oameni care se roagă, care sunt cuminți, care se duc la biserică, care, nu știu, fac niște lucruri bune, se duc la oameni săraci, îi ajută și pui acolo doi copii, mult mai greu se va prinde de ei felul de a fi și se va rămâne cu ani de zile în strădania asta și se vor zidi în felul ăsta de a fi, sau nu știm dacă vor reuși sau nu, dacă nu se vor învârtoșa și vor lua razna de acolo, dar dacă se duc într-o casă în care toată ziua acolo e numai de străbălare, droguri, petreceri, fain, acolo mult mai ușor o vor lua pe calea aceea. Adică aia e mult mai tentantă și mult mai ușor se cade în rău decât, e ca buruiana rău. Buruiana crește. Păi aia nu trebuie să o sap, nu trebuie să o lucrez, nimic, ea crește perfect. Chiar acum sunt disperați fermierii americani care au folosit tot felul de soi și cei europeni, care au folosit tot felul de soiuri de semințe, de soia, de sfeclă, de porumb, de foarte modificate genetic, tratate de toate felurile, ca să fie și foarte puternice, și după aceea, cu un amestec de ierbicid puternic, se dispară toate ierburile. Tot. Și vreo 2-3 ani a fost nemaipomenit. Ce 2-3 ani? Vreo 4-5. A fost nemaipomenit. Au rodit cum nu se rodește și n-a să nu s-o rodi niciodată pe pământul acelea. Dar între timp, buruienile, ele sunt ca și virusii. Ați văzut. Biruiești un virus printr-un antibiotic, el mai stă puțin, se regrupează, se reformează și scoate niște noi tulpinde, nu mai știi cu ce să-l biruiești. Și trebuie să faci alte mii de tipuri de antibiotice ca să biruiești virusul ăla și care iară se mai fracționează, nu știu câte, mai faci nu știu câți copii. Iar încearcă și nu mai poți face nimic până la urmă dacă tot te folosești de antibiotice. Așa s-a întâmplat și acolo. După câțiva ani au reapărut buruinele, dar nu mai despreau cu nimic. Puteai să dai cu orice erbicid. Ele erau puternice, vioaie, hotărâte. Așa e și răul. În lumea aceasta, Dumnezeu a spus-o de când a căzut omul pe pământ. De acum pământul va rodi spini și pălămidă. Nu a zis de acum pământul va rodi vie, copaci frumoși, drăguți. Adică vrea să zică ceea ce este rău, pentru că tu ai sădit și ai dorit rău cu mintea mai mult decât binele, pământul va fi după chipul tău. Și pământul va rodi mult mai repede spini și pălămidă decât ce vrei tu să rodească el. Și cuvântul Dumnezeu nu va cădea. Oricâte ierbicide băgăm noi, tot mai puternică e buruiana și trebuie să lucrezi mult, sunt doar funcții tale. Nu, dau cu ierbicide și se rezolvă treaba. Nu, se rezolvă puțin și după aia trebuie să te ostenești și să dai mai mulți bani pe alt ierbicide mai puternic. Și după aia, peste 5 ani, iară nu mai e nicio fiară, mai mult, până ajungi la... distrugi toată puterea pământului și ajungi să nu mai fie bun de nimic până la urmă pământul și ce ai făcut. Așa și aici. Deci răul al doilea, pe lângă faptul că oamenii au stricat rânduiala lui Dumnezeu, care era ținută prin faptul că ei nu se împreunau cu fiicele oamenilor. Erau două neamuri diferite. Unii trăiau în păcatele lor și ăștia încercau să țină de Dumnezeu. Și ei au spart această blocadă, care era bună, se pare, și au năpădit acolo și atunci au stricat rânduiala lui Dumnezeu cu acești oameni pe care Dumnezeu vrea să-i scoată din păcatele lor. Și știți, când oamenii sunt la boală și la casă, își mai aduc aminte, se întorc, își vin în firea lor. Păi că nu se mai poate face asta pentru că fii binecuvântați, Dumnezeu ne pădesc acolo, Nu se mai poate. Și al doua este că aceștia care până acum țineau rânduiala lui Dumnezeu, se osteneau pe calea lui Dumnezeu, nu o să mai țină nimic, nu o să mai aibă nicio rânduială. Chiar Filon, un mare iudeu, care tot a explicat Vechiul Testament în Alexandria, vorbește despre faptul că el zice: diavolul a lucrat în continuare în neamul omenesc și v-am mai spus și asta, pe bărbați i-a învățat meșteșugul armelor și nu întâmplător vorbește de Cain Tubal, cel care a făcut, era metalurgistul, era printre primii metalurgiști și metalurgia lui nu o folosea pentru pluguri, și o folosea în primul și în primul rând pentru arme, armele. Și zicea, diavolul a învățat pe om pe bărbați meșteșugul armelor și arta războiului și s-au priceput bărbații, știți că s-au de mii de ani cu asta se ocupau. Cu asta. Neamuri întregi numai cu asta se ocupau. Și sunt mai aici de mongoli și de care trăiau numai din asta, sau neamurile miratoare care din asta, asta dacă trebuia să mai cucerești ceva ca să trăiești. Nu se putea trăi altfel. Nu există altă modalitate de a trăi. Și deci asta a fost învățătura diavolului pentru neamul omenesc. I-a învățat pe bărbați meșteșugul armelor și arta războiului, iar pe femei meșteșugul înfrumusețării și atracției foarte fine, nu o atracție firească, naturală, ci o atracție, cum să spun, forțată, care devine o artă de a atrage pe celălalt, de a-l atrage spre tine, de a-l poseda, de a-l face să fie subjugat cu totul de tine și până la urmă să-i fii stăpân sau să faci ce vrei din el. El zicea, Filon, asta i-a învățat diavolul pe oamenii căzuți din neamul lui Cain, care trăiau în preajma diavolului și se ascundeau de Dumnezeu. Și întâlnirea între fiii lui Dumnezeu și fiicele oamenilor a avut o asemenea, nu știu cum să zic, întâlnirea între două fronturi atmosferice total diferite ca temperatură, dar în care vă închipuiți cine a biruit, nu? Adică buruienile au fost mult mai puternice, Lilith a fost mult mai vivace decât Eva și ziceau părinții, dacă ar fi rămas rău numai aici, că fiii lui Dumnezeu au mers la fiicele oamenilor, dar ei au învățat de la ele toată această nebunie a căderilor, a trăirii numai pentru sexualitate, a trăirii numai pentru plăcere, pentru că așa ceva nu se concepea între oameni până atunci. Asta era. Zice, și-a intrat Adam la Eva și a avut pe nu știu cine. Și-a intrat Avram la Sara și a avut... Deci că nu se toată ziua asta era preocuparea lor. Adică Sara avea cortul ei, aveam cortul lui și se vedeau de treburile lor. Deci viața lor era mult mai amplă ca bărbați și femei. Bărbați și femei nu semna că a fi bărbați și femei trebuie să avem seară de seară legături sau zi de zi sau de 3-4 ori pe zi. Nu se concepea așa ceva. Nu exista așa ceva. Cum zice Bietul Eminescu, că asemenea sentimente le apucă și pe păsări de 2 ori pe an. Vedeți? Pe păsări le apucă de 2 ori pe an. Pe om toată ziua la apucă, toată ziua. Dar asta să știți că n-a fost în firea omului. N-a fost de când e omul. Asta e o cădere a omului. E o degradare a lui. E o posedare de puterea întunericului, de puterea aceasta a desfrânării. Asta n-a fost neamul omenesc la început. Oamenii erau mult mai puternici în privința asta. Nu trăiau numai pentru asta. Aveau mult mai mari porți de deschidere și ale minții spre lume, spre natură, spre fire, spre Dumnezeu, care nu se limita numai la asta. Adică, dar asta nu însemna că disprețuia pe celălalt. Acum s-a ajuns că dacă nu prețuiești asta, sau aproape că unele femei ajung să zică că dacă sânii lor sunt prea mici, ele n-au personalitate. Adică asta e personalitatea, știți? Sau anumite forme ale trupului. Asta e o nebunie. Asta e personalitatea femeii. Aici, dintr-o dată, ea se simte mult mai liniștită, mult mai la locul ei, mult mai extraordinar. Păi, dar e groaznic. E groaznic să te simți o popușe care toți se uită la tine și gândesc toate răutățile și dintr-o dată te simți liniștită că vezi că ești dorită. Păi asta e personalitatea ta, pentru că te văd ca pe un obiect ceilalt și de-abia așteaptă să se ducă cu tine undeva după colț. Asta e îngrozitor. Asta e o cădere de la nivelul de om la cădere la nivelul de animal. La nivelul de ce animal? Animalele săracile au și ele, perioadele lor. Știți? Ori asta a fost învățătura pe care diavolul ne-a dat-o nouă și bărbatului și femeii și care a prins neamul omenesc și aproape că în lumea aceasta, acum, ce vă spun eu, chiar dacă acum pe moment poate ziceți că cam așa e, după ce ieșiți marea majoritate, ziceți, ai domnule, nu se poate. Așa trebuie să fim, așa trebuie să... Adică nu-ți poți imagina, asemenea ruptură am avut eu în minte când am citit prima oară cartea Părintele Arsenie Voca, imediat după convertire, Pravila Albă. Incredibil, nu puteam înțelege. Am zis, domnule, dar felul cum ne-a zidit Dumnezeu e cu totul și cu totul invers de cum ne-am făcut noi. Deci era ceva, vorbea de o lume care nu mai există așa ceva, așa ceva nu există. Și noi trăiam toți într-o posedare și într-o slugărnicie la Duhul desunării, așa eram, numai asta visam de dimineață până seara, asta mâncam, asta dormeam, asta făceam și asta era, asta vedeam la toți tinerii. Și asta era îngrozitor ce a făcut diavolul în noi. Îngrozitor. Dar Dumnezeu nu ne-a vrut așa. Asta nu înseamnă că ne pierdem libertatea, că Dumnezeu... Că te lasă, uite, Dumnezeu ne lasă. Ce, a simțit vreunul că i-a scăzut apetitul, că Dumnezeu i-l-a luat? Nu, toți sunt... Cât mai, și... Dumnezeu nu e... Dacă dă ceva, nu ia înapoi. Dar problema este să se gândească omul, să înțeleagă. Asta e o decădere dată de diavol, lucrată de el, finisată de el, aruncată în nume de el. Batjocorirea unuia de către altul și a celor doi împreună, care nu mai sunt oameni și care sunt un fel de auxiliar sau de anexa sexului. Oamenii au ajuns la anexele sexului. Știți, ca și cum aici este clădirea centrală, restul sunt niște anexe și niște chestii gospodărești. Așa a ajuns să fie tot ce înseamnă sexualitate la clădirea centrală și restul, mintea, inima, sunt anexele care hrănesc partea asta sexuală. Ele sunt anexe, nu sunt importante așa de mult. Ceva îngrozitor, nu e așa, n-a fost așa. Ei, și ziceau părinții, n-a fost vorba numai că fiii lui Dumnezeu au fost ispitiți de fiicele oamenilor care fuseseră învățate cumva în toată decăderea lor și de diavol și gata, au intrat la ele și au avut relații cu ele și au avut copii și nu știu ce. Dacă ar fi fost numai atâta, că nu ar fi fost toți fiii lui Dumnezeu, din neamul lui Set. Au fost unii, dar aceste lucruri duc la niște degradări în tot neamul omenesc, adică, ziceau ei, acești oameni întorcându-se acasă, păi sunt mii de familii care îmi spun lucrul ăsta. Nu mie, spun biserici, spun celor la care vin. Bărbați, în general, care se duc la muncă pe nu știu unde, prin străinătate, sau se uită la cine știe ce programe nenorocite, care strică mințile, și care până atunci fuseseră normali, era firesc ce trăiau ei cu soția lor. Dintr-o dată au nevoi mult mai mari. Dar de ce nu facem și noi așa? Și începe o degradare a familiei și o bajocorire a celuilalt și iniție și pe celălalt niște lucruri groaznice din care nu mai poți ieși. Intri ca într-un carusel în care nu mai poți ieși. Nu te mai poți opri din pornografie, nu te mai poți opri din noi experiențe, de toate felurile, de toate tipurile. Și ei ziceau, acești oameni s-au fi întors la soțiile lor. Dar au adus cu ei odată toată negura păcatului la soțiile lor. Soțiile lor, ca să nu mai meargă soții lor cu altele, au început și ele să se împodobească în mod special. Așa cum ni se spune, trebuie să fii tot timpul, trebuie să fii nu știu cum, trebuie să fii tot timpul, așa. Păi mie mi se pare, adică, și pare asta o chestie foarte normală, că femeia săracă să fie tot timpul ca o paiață care se îmbracă ziua și noaptea în tot felul de speciale chestii prin care să-l ține pe soț acasă. Adică soțul e ca un taur în călduri care, dacă nu-i faci tot timpul tot noi, imagini noi, nu știu ce, păi da, ăla-i soț! Ăla-i, cine e omul acela? Cum am ajuns și tu ajungi ca o paiață să te transformi într-o... Unde ești tu ca om, așa? Deci, ce trebuie să faci tu? Tu trăiești numai ca să-l ții pe omul ăla strâns acolo acasă? Unii ajung să facă și vrăji, să facă tot felul, să-i pună în mâncare, tot să-l țină acasă, să nu... Păi, asta e îngrozitor, asta e... Nu-i, ce mai e asta? Adică, eu cred că o femeie trebuie să-și păstreze demnitatea și niciodată să nu facă așa ceva. Niciodată. Dacă pentru asta stă cu ea, ea să fie firească. Oricum, femeia prin fire e cochetă. Are o cochetărie, ei are, nu poate să se îmbrace ca și cu furca. Nu merge, ea nu poate, înțelegi? Da, tu mai poate, una așa și nu știu ce. Nu are probleme așa de mari. Femeia nu are prin firea ei. Așa i-a dat Dumnezeu. I-a dat Dumnezeu că bărbatul poate să lase casa întoarsă cu fundul în sus. Femeia nu poate. Deci nu i-a dat-o pentru ea, numai pentru ea. I-a dat-o pentru toate. Ea nu poate să lase o grădină crescând buruieni și îi vine să smurgă buruieni, să rămână florile frumoase aici. Cum să lăsăm așa? Adică cochetăria asta nu e numai pentru ea, are o cochetărie în sensul cel mai bun al cuvântului. În toate. În cămară, să fie cumva. Aici sunt zacuștile, aici sunt ălea, aici. A, las că merge și cu zacusca cu ălea amestecate. Nu merge, le punem așa. Are nevoie de claritatea asta, de așa și asupra ei are aceeași. Nu poate fi oricum. Nu poate lăsa ca ea să ducă să-i fie groază cuiva să întâlnească cu ea că, e ce păs burlit avea așa și îi puțea gura. Și... Nu poate, deci ea trebuie să se îmbrace așa, trebuie să, nimeni să nu se scârbească de ea. Și simte așa prin firea ei, dar de aici încolo, deci până aici totul e bine, dar de aici încolo de a face totul ca să-l atragi pe celălalt, a face totul ca să devii un fel de unealtă în mâna diavolului, până la urmă, prin care să-l reții pe ăla sexual lângă tine, că nu-l poți atrage cu altceva. E îngrozitor. De aici încolo e deja o decădere a omului. Se știe lucrurile acestea cu, v-am mai spus, cu rujatul, cu datul pe unghi, sunt inventate din vechime, din Egipt, când ei au constatat că atunci când bărbatul și femeia sunt în apropiere unii față de alții, sunt excitați, sunt super excitați, toate periferiile omului sunt irigate cu sânge. Și atunci acestea sunt foarte atractive pentru celălalt, sunt semne nevăzute pentru celălalt că celălalt e pregătit pentru o relație, înțelegeți? Și atunci se forța chestia și se făcea roșu aici la lunar. Nu? Ca aici. Care sunt periferiile? Roșu la obraj, roșu pe buze, roșu la buze pe degete, roșu pe unde se mai poate. Și toate astea sunt semnale pentru celălalt, sunt pregătit, poți veni. Vă dați seama. Și tu zici, dar ce am făcut? Dacă au avut gânduri urâte cu mine, eu n-am vrut să-i fac nimic, drag. Nu cred că o să fie așa de ușor pentru cei care trec prea departe pragul ăsta al cochetăriei și ajung, de fapt, să transforme lucrurile acestea într-un fel de atracție, un fel de atracție morbidă, numai pe partea asta trupească. Deci, răul se continua. Nu era numai. Se continua de către bărbat venind în casă, care aducea cu el tot felul de noi idei și imagini diferite și vrea chestii în plus și vrea nu știu ce. Se continua prin faptul că femeia sărăcuța, vrând să și-l țină aproape, vrând să nu dezbine familia, vrând să rămână împreună, începea și ea să devină hiperatentă la cum se îmbrăca, foarte probabil dispusă să facă și vrăj dacă era nevoie numai ca să-l țină în casă și să rămână în continuare familie. Și uite așa s-a degradat neamul. S-a degradat neamul acelui. De aceea este așa de brutal văzut de Dumnezeu această împreunare între fiii oamenilor și fiii lui Dumnezeu și fiicele oamenilor. Pentru că era de fapt o împreunare a omului curat, care mai rămăsese curat, cu omul întinat de gândurile diavolului, pervertit de diavol. Și deja era o murdărire a întregului neam omenesc. Adică, și se pare că la o asemenea întinăciune, când, mai ales când e vorba de păcatul acesta al destrunării, Dumnezeu a hotărât, gata, i-a părut rău, cum zice acolo, deși nu i-a părut, nu în sensul i-a părut rău ca un om, că a făcut Dumnezeu pe om și a hotărât să se sfârșească neamul omenesc. O întrebare. Sfântul Nicodima Ghioritu, în deprindere duhovnicești, ne îndeamnă să nu ne dorim meserii bănoase, precum cea de negustor, ci să lucrăm așa ca El, ca Hristos, tâmplărie, zidărie, etc. Cum să primim demnul acesta când toți oamenii doresc să aibă meserii bănoase? Nu știu, asta cu negustor. Știți că Sfântul Serafin de Sărau a fost negustor înainte. Știți că Sfântul Ioan de la Suceava a fost negustor. El pe o corabie negustorea, aducea. El a intrat în dialog cu alții care mergeau și ei cu alte negustorii și a spus că crede în Hristos și după aceea a fost omorât în Cetatea Albă. Și deci nu știu acum chiar negustor, săracul negustor. Nu știu. Dacă, de exemplu, un om care merge să aducă, eu știu, ton. Aduce ton, să presupunem, că nu este în țară. Și el se ocupă cu aducerea tonului din Thailanda, să zicem. Și află că în Thailanda se vinde cu atâta, dar transportul e atâta, ăia care îl îngrijesc în containere și îl țin în frigorifice costă atâta, toată osteneala lui de merge, aduce oameni, nu știu ce, mai e atâta și ca să iasă și cu mic profit totdeauna. Nu cred că se va supra Dumnezeu de micul ăla profit care vrea și el să-l aibă ca să poată duce și mai mult ton data viitoare. Pentru asta poate că pune, să zicem, de la 4 lei cât costă în Thailanda, 6 lei pune aici, în care se cuprind și celelalte, și munca lui, și transportul, și nu știu ce. Dacă omul are o limită în a pune, adăuga, atunci Dumnezeu binecuvintează stăneala lui. Și cum au fost acești negustori, și plin calendarul de negustori, să știți. Sunt mulți, și nu i-a oprit Dumnezeu harul de la ei pentru că erau negustori. Dar atunci când aceasta devine, negustoria devine așa, cum au făcut românii, mai ales în primii 10 ani, când toți vreau să se îmbogățească peste noapte și adăugau îngrozitor de mult în plus, sau vreau dintr-o afacere să facă așa un boom, mi-aduc aminte și acum mi s-a părut printre cele mai urâte chestii, am mai zis-o asta, dar nu pot să nu mi-aduc aminte. Voi sunteți tineri, n-ați prins-o. Prin anii 90, 91, 92, când noi eram naivi, oamenii erau români, erau naivi, tot ce venea din apus, era ceva nemaipomenit, era extraordinar. Și noi nu-și putea imagina niciun om că în Italia, că în Franța, că în Germania sunt anumite haine și anumite încălțări care se dau numai la morți, înțelegeți? Și care sunt foarte proaste, care nu te țin, care le-ați făcut numai așa să stea frumos în piciorul mortului. Dar nu sunt de material bun și nu sunt de calitate bună, pentru că nici nu are rost să pui piele de crocodil în piciorul mortului și să... Nu are rost. Erau și chiar, dar arăta frumos. Și a invadat multe magazine, asemenea pantofi, au un preț extraordinar de... Zici, Doamne, ce prețuri, ce frumos! Și și-au luat oamenii și și-au haine și tot. Și purta haina 3 săptămâni și se desfăcea toate încheieturile și... Pentru că erau numai cosute așa, nu serios. O, ați de-aia slabă. Ce trebuie la mort? Că nu umblă mortul, nu? Și pantofii, după 3 zile, îi cădea talpa și zice, ce se întâmplă? Păi oamenii care au făcut chestia asta n-au nicio binecuvântare de la Dumnezeu și din potrivă. Tot așa, cei care, de exemplu, iau de la țăran și adaugă ei foarte mult și bietul țăran îi dau, nu știu, laptele cu nu știu cât îi dau și, la... și aici adaugă numai că îl pun ei pe taraba aia și cer mult de la oameni și vor să și trăiască, să și îmbogățească pe chestia asta. Nu cred că fac bine și cred că... Sunt foarte multe meserii în care poți simți că ceva nu-i în ordine, ceva nu-i bine. Sau, de exemplu, ești într-o firmă și vezi că se fac niște fonduri care nu sunt în ordine, nu-i în ordine, nu sunt trecute pe listă. Îmi spunea oamenii, dom'le, acolo... De exemplu, suntem pe avion, să presupunem. Lucrăm pe avion. Și știți că la fiecare transport mai lung, vi se dă o gustare, să presupunem. Zic așa, o întâmplare, nu e reală, dar zicem. Vi se dă o gustare. Păi nu toți oamenii mănâncă gustarea. Noi trecem că toți oamenii mănâncă, toate chestiile le dăm la nu știu cine care le cumpără, banii aia împărțim între noi. Ăștia nu sunt bani curați, oricât ai vrea. Ăștia sunt bani murdari, sunt... Mâncarea aia, mai ales că se ține în frigider, putea să rămână pentru transportul următor, dar la ei toată mâncarea se mânca atotdeauna, totul era perfect. Și lucrurile astea nu sunt curate. E foarte greu când ești în asemenea situație ce să faci, pentru că toți fac așa. E un întreg sistem perfect, angrenat, tu ești spărgătorul de grevă dacă faci ceva și zici ceva. Nu știu ce poți face în asemenea situații, dar poate că în asemenea situație ar fi bine chiar să te muți de acolo. Chiar dacă îi pare dureros, chiar dacă... decât să continue viața așa și și ajungeau să aibă mai mult de o treime din salariu, din ce primeau, era de acolo. Adică era mult, nu? Și era din niște bani nemunciți, din niște lucruri necurate până la urmă. Deci, sunt meserii poate mai bănoase, dar care implică asemenea șmecherie, asemenea minciuni și care, dacă se poate și ai destulă putere, e bine mai bine să renunți, să treci la altceva, să faci altceva, să, nu știu, mai bine să ai mai puțin, dar să fie munciți de tine, curați, binecuvântați de Dumnezeu, decât să fie așa. E grea calea asta, dar e binecuvântată de Dumnezeu. Cealaltă pare ușoară, dar să știți că toți banii aia care îi câștigi așa, tot îi pierzi mai târziu. Ori prin boli, ori prin medicamente, ori prin hoții, ori prin șmecherii, dar îi pierzi. Nu vor fi bani care zici, noi am pus acolo și am cumpărat nu știu ce. Sau ți-ai cumpărat mașina care s-a făcut praf în următoarea. Cum să privim îndemnul acesta când toți oamenii doresc să aibă meserii bănoase? Păi așa. Da. Eu zic să ziceți cum zicea Părintele Teofil, dă Doamne să am câți bani trebuie și un leu în plus. Adică Teofil Părianu. Și așa o să vă dea Dumnezeu încât vă trebuie, nu știu ce trebuie, să mergeți până nu știu unde trebuie să faceți și aia, trebuie să mai și ieșiți că nu puteți sta numai în oraș, trebuie să mai mergeți poate și în concediu, o să vă dea Dumnezeu toate acestea. Dacă vă rugați așa și dacă nu suntem prea nesătui. Ce să le spunem celor care susțin că bărbații sunt mai porniți spre partea trupească, nu se pot înfrâna, precum femeile, sunt convinse că nu e așa, dar ce argumente să aducem? Există probabil o pornire mai persuasiv, așa, mai puternică pe moment la bărbat. Dar tot așa de puternică pornirea asta, așa subțire, știți cum e, cum să vă închipuiți? Tot așa de puternică e această pornire, numai că pe un termen mai lung și mai de lungă durată și obositor de persuasivă și la femeie, numai că pe o perioadă mai lungă și subțire. Numai că ea se transformă într-o dorință mai mult de ocrotire, de a avea pe cineva, de a fi cu cineva, de a nu fi singură, de a... dar cei care, și mai ales cele care judecați foarte aspru pe bărbații, care sunt mai impulsivi așa, și să vă închipuiți că e aceeași pornire, numai că sub niște, știți cum, și aceasta pe care o are femeia, tot acolo duce, chiar dacă ea are niște imagini frumoase sau niște chestii, tot la impulsurile sexuale se duce până la urmă, tot acolo cumva. N-are rost să intrăm acum în nu știu ce chestii complicate să spun de ce tot acolo, dar tot acolo se va duce, tot acolo cumva își găsește sfârșitul. Și atunci când judecați mai aspru pe bărbați, că uite mai ce pornitică, măcar la el e dintr-o dată și așa pe față. Gândiți-vă și așa. Deși să știți că nu e chiar așa. La bărbații de multe ori așa, dintr-o dată și pe față, și pentru că nu sunt învățați de mici să țină această, să-și țină firea. Totdeauna la fată să-i zici că tu ești fată, trebuie să ții firea. Tu nu zici. Cum zici? Fii atent. Tu trebuie să fii mai rușinoasă, trebuie să fii mai la locul tău, trebuie să fii mai nu știu ce. Și fată săraca învață să fie mai cu minte, mai închisă în sine, mai atentă, să nu spună ceea ce toate pornirile ei, să și le ține sub stăpânire, să lupte împotriva lor. La fată îi se zice, cel puțin până acum, da, vezi să nu cazi că dacă îmi faci un poci nouă, stai capul pe tăietor. Dar, probabil, băiatul, nu știu, nu se vede. Nu știu, el e băiat. Se merge pe ideea asta, el e băiat, nu se vede, el vine cu băiatul acasă, cu copilul acasă, n-ai probleme. Și atunci cumva fetei de mic, din neam în neam, îi se tot spune, fii atentă, să-mi aduci, să nu faci casa de râs, să nu știu ce, să nu știu ce. Și prin fire femeia a devenit mult mai atentă la lucrurile astea, mult mai puternică în lupta cu desunarea și și-a stăpâni firea. Nu, dacă nu trebuie, nu trebuie. Dacă vreau, vreau și gata. Că l-a băiat așa din fire, așa-s băieții, lasă că nu știu ce. Și totul pleacă de la ideea că, doamne, el nu vine cu copilul acasă, nu? Că nu vine însărcinat. Și nu... Da, de aici a plecat. Să știți, de la frica asta, de la chestia asta, că acolo se vedea. Mai ales că atunci nu se punea problema de avort, nu exista așa ceva și nu se putea face. Și atunci, la fete, totdeauna se vedea lucrul ăsta. Era foarte clar, foarte dur, foarte... Și imediat se vedea un neam, uite măi, au trăit în desfrânare. Se vede, uite, e necăsătorită și încă atunci, într-o vreme în care ei încercau să fie creștini, încercau să fie morali, încercau să-și, erau creștini, nu știu cât de creștini erau, dar încercau să-și vândă mărfurile lor copiii, care deveneau adevărată marfă, cât mai bine. Adică, domnule, fata e fată, neîncepută, o dau la ăsta, îmi dai și atâta, fac atâta, tu dai atâta, o dau atâta, unim averile, nu știu ce. Băiatul e băiat, n-ai cum să dovedești că e început, că e neînceput. Așa. Dar, dintr-o dată, la fată se vedea foarte clar. Ea nu mai avea pentru familia aia nicio valoare. Cui să, ce să faci? Mai ales dacă băiatul nu spunea sau eu nu spunea. Cine e băiatul? Nu mai avea nicio valoare. Erau niște lucruri atât de... Că sunt lucruri așa de murdare, până la urmă, care se rezumă la bani și la avuții, încât de sute de ani, de mii de ani, femeii s-au spus, nu, fii cu minte, tu să fii cu minte, tu să fii curată, tu să fii fecioară, tu să fii nu știu ce. Totul nu i s-a prea spus așa mult că nu se prea vedea. Și atunci băiatul a crescut tot mai mult, băieții au mers cu ideea, da, domnule, nu pot, eu prin fire, eu așa sunt, dacă așa sunt. Așa îmi vine. Eu nu mă pot abține. Ba, te poți abține, e aceeași fire până la urmă. Deși poate că uneori e mai impulsiv în firea lui, dar se poate ține tot așa de bine ca și femeia. Am văzut asta la familii care și-au crescut băieții așa și care sunt oameni pudici și cuminți, dar nu înseamnă că trebuie să fiu un efeminat și un... și deschis clanța încet și pășesc ca o pisică și nu știu ce. Nu, poți să fii bărbat în toată firea, dar să fii hotărât în privința asta. Să fii om cu toate... om ca bărbat în sensul ăsta. Să fii desăvârșit bărbat de plin și în același timp să te poți abține cu ușurință. Pentru că așa te-ai educat, că așa te-ai învățat, pentru că știi că așa vrea Dumnezeu. Pentru că așa ai citit scripturile. Poți foarte ușor. Și dacă nu-i crescut așa, din potrivă, el poate fi tot timpul. Păi n-am putut. Așa mi-a venit. De aici vin acele povești neadevărate. Că, domnule, bărbatul nu poți să-i ceri. Dacă el trebuie să încerce. Dacă e ceva deschis undeva, cumva, vreo fată îi dă dezlegare, gata, e acolo ca... Așa că aș mai zice, nu poți opri sămânța să nu crească. Dacă pui apă pe ea, să crește. Adică, tot așa, nu poți opri băiatul, că dacă cumva vreo fată îi... se lasă, gata, el trebuie să fie... Nu poate. N-are, asta e o imagine ca și mai aici, el n-are nici personalitate, n-are nici nimic. El e așa ca un taur, care... Dacă... ca și cocoșul. Nu e așa. Nu este așa. Bărbatul și femeia ca și suflet nu sunt diferiți. În Hristos nu mai este bărbat și femeie. Ei nu sunt ca suflet diferit. Sufletul are aceleași calități, are aceleași virtuți, are aceleași lucrări ale echipului lui Dumnezeu. În trup avem anumite diferențe unii față de alții, și ca și afectivitate, și ca și... dar acestea sunt minime. Felul nostru de a fi comun a unor și a altora se bătește până la 10 ani și după 60 de ani. Suntem comuni, suntem la fel. Nu, noi hormonii ne fac să fim diferiți într-o anumită perioadă, dar noi ca suflete suntem la fel. Întrupări Hristos nu va mai fi bărbat și femeie. Nu știm cum va fi dincolo. E greu de explicat. Și să te lași așa purtat de hormon, să te transformi într-un slujbaș al lor groaznic. Să zicem Tatăl nostru pentru Irina și doctorii care o tratează. Da, care au avut niște cazuri. Așa? Putem să spunem Tatăl nostru pentru bunica mea, Mariana, care este bolnavă? Da. Și ultim bilețel. Sau penultim. Anunțați de... Da. Din pricini binecuvântate nu se va putea face, probabil că nici atelierul de toacă în seara aceasta, miercuri de la ora 5, miercuri, mâine de la ora 5, veniți și... Bine? Mă rugăm. Așa. Și o altă... Ce să facem atunci când ne rugăm în biserică și cineva ne întrerupe? Păi, în general, dacă omul vine și el și zice, dom'le, unde e apa sfințită? Să zicem că e un om, vine și el pe acolo. Nu poți să zici.
Mă rog.
După ce mă rog, omul săracul pe cine să întrebe? Ești și tu pe acolo. Zici, acolo. Poate te mai întreabă ceva. Da, anafora, dincolo. Dar mai mult de atât, nu are rost să intrați. Dar dumneavoastră de unde sunteți? Eu sunt de... Și cu ce ați venit până la Cluj? Și chestii de genul ăsta? Nu, deci tu îți continui treaba și dacă vrea mai mult, zici, haide să ieșim afară să vorbim. Sau după ce termin să mă rog, vorbim afară. Dar nu așa să... Nu știu. Ar fi mai bine așa, ar fi mai bine așa. De ce mai multe ori suntem întrerupți de ceilalți doar pentru a ne saluta sau pentru lucruri mai puțin importante? Păi și pentru a ne saluta, acum poți să apleci capul, să zici Doamne ajută sau să nu zici nimic, numai să apleci capul și gata, îți vezi de treaba ta în continuare, nu trebuie să zici ce faci? Ionel ce mai face? George ce mai face? Adică nu trebuie să, mai ales dacă te rugai, nici nu poți să fii absolut nepăsător față de celălalt, în sensul că ai un chip... Dintr-o dată, tu care te rogi în general în mintea și în imaginea celorlalți, cel care se roagă este chipul lui Dumnezeu. Sau cumva se confundă cu Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă tu ești așa un nepăsător, ce faci? De ce stai așa? Și nu zici nimic, așa? Nu știu. Poți face chiar să... Poți să induci și un fel de stare de revoltă. În privința asta... Marele sfătuitor Pimen al pustiului Egiptului spunea, a venit cineva și a zis, ce să fac, părinte, că mai adorm monahii mei, erau în stare, la mănăstire, mai adorm în timpul liturghiei, domnule. Ce să le fac? Vă dați seama că l-au fi și dat afară, l-au fi și bătut cu bățul, cine știe ce au făcut, ca să-i învețe minte. Și tot așa, probabil, era mai la întuneric, mai așa, într-o stare cât mai... Că și acolo în scoruș, când se ține întuneric așa, oamenii mai dorm. De aceea, într-un fel, poate mai bine să lăsați lumina. Ca să nu doarmă oamenii. Chiar dacă unii se pot concentra, ceilalți săraci, cât de puternic ai fi, tot stai pe acolo ciucit, nu știu cum, până la urmă ador, că noaptea te îndeamnă spre somn. Și a zis, ce să fac, părinte, că mai dorm oamenii la liturghie, monahii, ce să le fac? Și probabil că se aștepta ca Pimen să zică, 1500 metani pe zi, atâtea. Și el a zis, nu, eu dacă adorme vreunul, mă duc și pun capul în poala mea și las până când se termină liturghia. Ceea ce era foarte greu, foarte greu. Vă dați seama ce, cum a fi rămas formula aspră, așa, cum se poate așa ceva. Dar închipuiți-vă că un asemenea om, mai ales că Pimen era marele părinte al pustiei, închipuiți-vă un asemenea om care a adormit, se trezește cu capul pe picioarele părintelui, marele părinte, dormea pe el, nu cred că mai adorme în veac la liturghie, nu mai adorme așa încremenit, de față cu toți ceilalți care probabil că tocmai se miluiesc când tu tocmai mai îți așezi puțin perna și mai adorm puțin. Păi nu mai adorm, nu era mai valabilă felul ăsta de a fi al lui Pimen și nu numai, dar nici nu se naște în inima acelui om învârtoșarea. Pentru că dacă tot zici, scoală-te, dată, ce rușine, mă! Te lovește, cum îmi zicea cineva că la Poșaga a fost un părinte maestru, Ioan de la Poșaga, care făcea acolo slujbe foarte puternice, așa, și un băiat sărăcuțul îmi spunea, părinte, eu nu mă mai duc. Era atunci când încă se mai mergeau, nici nu eram părinte, nu mi-a zis părinte, nu mă mai duc. De ce? Apoi am stat acolo, s-a făcut slujbe lungi până pe la două noaptea, nu știu ce slujbe, și el tot a stat așa răzmat de o masă și la un moment dat s-a lăsat așa jos lângă masă și a intrat sub masă așa. Și erau și acoperăminte lungi ale mesei încât nu s-a mai văzut nimic. A intrat acolo, s-a așezat și a adormit. Și a plecat oamenii, s-au miruit, au făcut toți, așa. Și când se închide părintele ușa, a auzit un sforoit de undeva. Și s-au dus, tot a umblat până a găsit sub masă pe omul acela și părintele, om aspru, era destul de aspru așa, a luat o găleată cu apă, era prin noiembrie, rece, și a dat apă pe el. Omul acela nu a mai vrut să meargă niciodată acolo și nu numai că nu a mai vrut să meargă niciodată, deși era foarte, se ținea de Dumnezeu, vrea să-L cunoască, dar a adormit. Vreo câțiva ani chiar a avut probleme legate de Dumnezeu, așa, adică legate de autoritatea divină, de asprimea lui Dumnezeu, de... Și acum e greu să creadă că Dumnezeu chiar e milostiv, chiar... Și imaginea aceea judecății aspre, pentru cea mai mică greșeală, primește o scafalcă de trei ras, și de față cu oamenii care au râs toți și s-au înghiontit, după aia toți că era teolog, toți teologii timp de două săptămâni pe la școală, cum s-a dat, ce s-a făcut, mă, cum s-a lăsat găleata în cap, cum s-a făcut nu știu ce, a fost groaznic pentru el. Și... Da? Asta nu știu. Nu știu. Da, 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 o biserică de stat în care se țineau slujbe serioase, se făceau chestii serioase. Și el nu, el sărăcuțul greu i-a fost. Cred că și pentru cei care, de exemplu, tu ești, te rogi și celălalt te întreabă, nu știu, te întreabă, are el, să nu-i răspunzi deloc sau să nici nu te uiți la el, să rămâi în continuare zicând, ispită! Și te uiți acolo și nu știu ce. În primul rând că îl demonizezi și îl transformi într-o unealtă diavolică. Diavolul vrea să mă oprească și nu știu ce. Lui îi faci rău pentru că și imaginea despre Dumnezeu îi se poate schimba puțin câte puțin. Îi mai face unul așa, îi mai face și altul, îi mai face și altul. Și Dumnezeu e de nestrămutat. Dumnezeu când a zis, a zis, când face, face. Adică în sensul rău al cuvântului. Și pe de o parte, pe de alta îl îndepărtezi poate și de biserică, dar nici tu nu înseamnă că trebuie să devii un limbut. Da, ce doriți, poftiți, vă rog, vă rog, nu știu ce, să fugi după el pe acolo. Nu. Adică am spus, un cuvânt scurt ajunge și poți să zici, da, cu ochi, cu privire bună. Nu îl fulge din privire, ce vrei? Nu mai știu ce am să zic. Adică, totuși, tonul face muzica, deci tonul cu care zici, îi zici, uite, vorbim mai târziu. Și contează enorm chestia asta, enorm. Când înceapă între acelea Arsenie Praja, care sărăcuțul plecase singur, din copil de 12-13 ani, plecase de acasă să se facă monah. Și tot într-o noapte, într-o seară de noiembrie, ajunge prin munții Apuseni pe la nu știu ce schit, necăjit singur și zice, cine m-a pus? El venea de prin Argeș, pe undeva. Cine m-a pus? Un frig. A intrat acolo în curte, nimeni nu-l băga în seamă, toți monahii mergeau cu brațele de lemne să-și facă foc și el, stai și tu acolo că vine starețul, mergi mai încolo, vină mai încoace. Și se gândea, ce prost am fost, am plecat de acasă. A stat de acolo nu știu cât timp, până când a venit, nu era asta Arsenie Praja, asta e un viitor stareț care... El stând acolo, a venit acest părinte al Sfântului Praja și nu mai a zis, stai puțin aici că imediat vorbim și îți fac. O chestie scurtă, nu știu ce a zis. I s-a încălzit inima așa. Era o privire a unui om blând care nu l-a tratat ca pe un nimeni. A zis, stai puțin aici că îți dăm și te o cămăruță. Nu ești uitat. Gata, atât a fost. Și el a stat cancer acolo până când a venit. Gata, deja era altceva decât, dă-ne acolo, ce te bagi în calea mea? Adică, așa și aici, deci nu... Scurt, dar cu blândețe. Și dacă vrea mai mult, afară. Afară, nu-i zici. Te rog, ieși afară. Ieșim afară și vorbim, înțelegeți? După ce termin rugăciunea, dacă tu ai de făcut. Mai am 15 minute de rugăciune, vorbim imediat. Sau... Înțelegeți? Dacă mai este o altă... Dacă aveți o întrebare spusă, așa... Să zicem rugăciunea, Tatăl nostru. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne întărește pe Domnul.
Aceea este părăția și slava și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Cu bine să cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoarele Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, pe Mărie.
La Tatăl și Fiul și Sfântul Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților om și Doamne miluiește, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne, Doamne.
Despre lucrurile acestea o să mai vorbim. Ca exemplu, în sfârșitul, la sfârșitul Imperiului Roman, tocmai pentru că nu era asemenea educație dată fetelor, că să fie cu minți, fetele erau privite cele care erau mult mai tentate spre sunare și toate cărțile Sfinților Părinți din secolele 3-4 zice de femeie ca o sursă neîncetată de ispitire și era foarte pornite spre sunare și nu avea nicio problemă. Fiind asta, de motivă, bărbații erau mai calmi și mai liniștiți. Ceea ce se întâmplă, cred că și acum, undeva în anumite țări, în Anglia, unde ele se duc și se îmbată prin piețele centrale și sunt cele mai... Parcă la bărbat nu e chiar așa. Deci o să vedeți, asta ține de educație, nu ține atât de mult de fire, cum ziceam noi că bărbatul, nu poate tot. Ține de educație. Să mă iertați.